1-2-3 filluam. Zotë Ministër, falemderit që gjetët kohën për të biseduar me Radio Kosovën të Radio Televizionit Kosovës dhe me gazetën Iliria të komunitetit shqiptar-amerikan në Shtetet e Bashkuara.
Falemderit për kërkesën për të komunikuar në mbretërush me dëgjuesit edhe në Kosovë edhe në SBA.
Ndër çështjet kryesore të bashkëpunimit të Shqipërisë me Kosovën është shëndetësia. Më thoni lutem si pohecet me fondin e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, pra që mund të kemi financime të Shqipërisë në Kosovë.
Unë besoj se ne kemi ende një bashkëpunim në nivele modeste. Shqipëri-Kosovë në fushën e shëndetësisë në rrafshin institucional. Është e vërtetë që ndërkohë shumë shqiptarë që jetojnë në Kosovë shfrytëzojnë kapacitetet dhe mundësit që ofronë shërbimi shëndetësor shqiptar publik dhe jo publik, por që më shumë kjo bëhet në mënyrë individuale apo edhe si pas kontakteve që mjek në të dy anët e kufirit kanë me njëri tjetrin. Së fundmi kemi bërë disa hapa të parë për ta institucionalizuar këtë marrëdhënie. Ne kemi një protokoll bashkëpunimi të firmosur që me ministrin e më parshëm të shëndetësisë Kosovë, doktor Aganin, rikonfirmuar me ministrin e ri të shëndetësisë, takimin që kemi patur këtu në Tiranë para disa javësh. Ai protokoll ndërkohë është shtrirë në bashkëpunim të drejtpërdrejt midis disa institucioneve shëndetësore, që do të thotë institucionet përkatëse që rregullojnë tregun e bardhanave në dy vendet, fondet e financimit të shëndetësorë në dy vendet, inspektoriatet e shëndetësisë në të dy vendet, institutet e shëndetit publik në dy vendet, qendra universitare e Kosovës me qendra universitare në Tiranë, fakultetet e mjekësisë. Ndërkohë që kemi filluar një bashkëpunim më konkret ku shërbimi ynë i kardiokirurgjisë në QSUT ka filluar të zbatojë disa procedura kirurgjikale ndërhyrjesh edhe në spitalin e Kosovës, me angazhimin që gradualisht edhe mjek nga Kosova të mund të vinë të specializohen në kardiokirurgjinë tek ne, në mënyrë që edhe në Prishtinë të funksionojë një shërbim kardiokirurgjie. Me sa unë kam vizituar dhe vetë, atje ka tashti infrastrukturë për ta bërë këtë punë, dhe do të duhet që dora dorës edhe mjekët e Zotë që janë atje të kenë më shumë hapësira për zbatuar.
Zotë Ministër, që po bëhet me diskutimin e lejeve të punës pra të ushtrimit profesionit të mjekëve për të punuar në Kosovë dhe Shqipëri?
Ajo që në fakt duam të bëjmë është që të nxisim një bashkëpunim më të afërt, më të ngusht, edhe me disë urdhrave të profesionistëve, në mënyrë që të arrim në unifikimin e praktikave në basileve jepet certifikata e ushtrimit profesionit. Besoj se nëse do të arrim këtë gjë, do tjetë shumë e letë, shumë e transparente dhe mund të bëjmë pastaj një marrëdhënie njohje reciproke, pa qenë e nevojshme që administratët e dy vendeve mjekët të marrin lejet përkatëse për të ushtruar profesionin e mjekut.
Cilat janë rezultatet e deri tashme të marrëveshjes për kurimin e banorëve të zonave verilindore Kukës, Hastropoj në Spitalin e Gjakovës? Si mbulohen kryesisht nga ana financiare, nga hospitalizimi, ka një faturë?
Për momentin nuk kemi një bashkëpunim institucional që do të mund të çonte në, le të themi, bilancet të mirëfillta financiare. Ne në fakt kemi bërë disa ndryshime ligjore që tashmë i lejohet fondit ton të sigurimit të shëndetësor të mund të paguaj edhe në institucione shëndetësore jashtë vendit. Deri më sot lejonim të paguar në institucione publike dhe jo publike, tashmë kemi miratuar dhe është fuqi nga tetori. Synimin e parë kemi patur që të mund të përfitojmë nga shërbimi shëndetësor që ofrohet në Gjakovë për pacientët shqiptarë që kanë nevojë për shërbimin e dializës, kryesisht nga Bajram Curri apo le të themi nga Tropoja dhe nga Hasi, sepse distanca gjeografike është e tillë që ja bën shumë të lehtë këtë shërbim që ata e kanë jetik, e marrin 2 deri 3 herë në javë gjatë gjithë jetës.
Sa është numri, nëse ju keni statistika i pacientëve nga Kosova që trajtohen në Shqipëri brenda vitit dhe mundësisht edhe për specialitetet, pra për smundit që janë?
Në këtë moment keni gjetur pak të papërgatitur për të patur një statistikë të mirëfillt, por unë mund t'ju them që në shërbimin e neurokirurgjisë, në shërbimin e kardiokirurgjisë, në shërbimin e kardiologjisë mini-invazive, po edhe në spitalin rajonal të Shkodrës, ka shqiptar që nuk janë, ose më mirë, ka shqiptar që janë nga Kosova, nga Maqedonia apo nga Malezi që marrin shërbim shëndetësor.
Zoti ministër, dolën mirë, ju e përmendët ndërhyrjet e para në zemër në qendrën klinike universitare të Kosovës nga mjek në ekipin mjekëve të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Natyrisht pyetja ndoshta ka një lloj përsëritje, po përveç se mungon një faturë financiare deri tani, përballimi me Barna apo shkuara dhe ardhja këtyre pacientëve, nëse do të kenë nevojë për të mbritur për kurim më tepër në Shqipëri, si bëhet? Ka pasur problematika që lidhen kryesisht me shëndetin dhe jo më tepër me
në rastet e ndërhyrje kirurgjikale në zemër që janë bërë nga ekipi i mjekëve tanë të QSUT-s, deri më sot unë nuk kam informacion për nevoja trajtimi të mëtejshëm të këtyre pacientëve kosovarë që të kenë kërkuar tek ne barna për materiale mjekimi më shumë. Unë për e përsëris, me sa unë e kam parë, në blokun operator, në spitalin e Prishtinës, është infrastruktura e nevojshme që të mund të kryen operacione si që kryen edhe në Tiranë.
Ka një marveshe, folë nuk për shumë, ka një marveshe në mjetë Shqipërisë dhe Kosovës që i trajton shtetasit pacientët nga Kosova në Shqipëri njëtë si shtetas si pacientë Shqipërisë. Mendojtë një se kjo marveshe ka nevoj për të reguluar në...
Unë besoj se ne... ose më mirë, le të themi, fondet që financojnë në rrjetin shëndetësor në të dy vendet do duhet të punojnë në një mënyrë shumë të ngushtë për të përcaktuar kostimin e ndërhyrjeve respektive dhe në këtë mënyrë pastaj respektivisht sipas grupit smundjeve ndryshme mund të bëhen kompensimet financiare. Megjithatë, besoj se ne na duhet që një vizion më afat mesëm, më afat gjatë, të marim vendimet për bashkëta për ta vlerësuar të gjithë hapsirën tonë, të gjithë institucionet shëndetësore që ofrojmë këtë shëndetësore në Shqipëri dhe në Kosovë, si një diçka të integruar që i shërben në mënyrë të përditshme, ose që duhet të shërben në përditshme, një popullate prej 5 milion banorësh. Me këtë, duhet të them që ndoshta investime të rëndësishme që duhet të bëhen në shëndetësi do duhet t'i koordinojmë duke dakordsuar që ndoshta një shërbim caktuar mund të zhvillohet në mënyrë më të mirë, më të plot në Shqipëri dhe një shërbim tjetër mund të zhvillohet në mënyrë më të plot në Kosovë për të patur në Tiranë dhe në Prishtinë dy qendra sa më të mira, të cilat duhet konkurrojnë, po e komplementojnë njëra tjetërën. Sigurisht që nuk është aq e lehtë, sepse do duhet të dakordsojmë edhe brenda botës së akademike e mjekësore, ku sigurisht nevoja për të patur nxitje, përparim, po dhe konkurrencë, nuk është e lehtë të administrohet.
Të gjitha këto sa po më thoni, zoti ministër, janë të hartuara në një plan, pse jo, për t'ja paraqitur në lidhje sa është me qeverive, apo ka ende nevojë për diskutime dhe shqyrtime
jo,
veç mas?
Kemi një program bashkëpunimi me dy ministrive, që unë ju a thash, edhe ministri i ri i shëndetësisë i ka konfirmuar, tërsa për mbledhjen e ardhshme të datës 23 mars, do punojmë për një agendë më konkrete, si pas grupeve të punës shqyrtive që janë ngritur këtë gjë.
Nëse më lejon një shtesë të shkurtër, lidhur me marrëveshjen që folëm për trajtimin e shtetave të Kosovës si shtetet Shqipërisë, a është e mundshme për të nxirur një të ngjashme edhe për shqiptarët etnik të Malit Zi, të Luginës Preshevës, të shtetit Maqedonas?
Po, problemi është ky që to marrëveshje duhen vendosur edhe në rafshin e bashkëpunimeve dy palëshe midis vendeve. Pra, qofse një marrëveshje me Kosovën është bërë në momentet kur shteti Kosovës, ose mirë kur Kosova sapo kishte marrë pavarësinë, kur ishte ende në një regjim të ndërmjetëm në administrimin e Kombeve të Bashkuara, kur institucionet e saj donin kohën e tyre që të ngriheshin. Në dy vendet e tjera, në Malizit dhe Maqedoni, ka një sistem politik shëndetësor dhe në kuadrin e bashkëpunimit dhe marrëveshjeve që do të lidhen midis dy vendeve, ose le të themi midis vendeve respektive, do të mund të zhvillohen edhe më tej. Për shembull, unë jam shumë i kënaqur dhe do të shpjegoj këtë mundësi për të falendëruar shërbimin shumë të mirë që u bë në spitalin e Tuzit pacientëve shqiptar që u aksidentuan në fund të nëndorit.
Nëse ecim me këtë lidhje më mirë, kapim 25 minuta, 8 minuta ndër tani. Vazhdo.